Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendengar Melo Warka Podcast. Oleh bersama saya, Rahmat Fadir Jamal, host yang paling maruka di antara semua podcaster. Hari ini saya ditemani sama salah satu podcaster kita, seorang mahasiswa S2 peternakan Unhas. Ada Bang Fatir. Bang Fatir, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di mana posisi Bang Fatir?
Masih stay di kos.
Masih stay di kos. Gimana kabar? Ya. Baik.
Alhamdulillah sehat.
Oh ya teman-teman sekalian, sebelum itu saya mengucapkan semoga teman-teman sehat-sehat saja, dan berhubung kemarin beberapa hari yang lalu teman-teman kita di Ulu Utara khususnya di Masamba sedang terkena musibah. Jadi mohon doanya untuk teman-teman sekalian dan mohon donasinya. Tapi beberapa saat yang lalu saya dapat info tentang perkembangannya. Dan alhamdulillah banyak donasi yang datang ke sana. Jadi semoga ini bisa menjadi amal jarinya teman-teman sekalian. Ya, walaupun sekarang masih pandemi, semoga teman-teman masih bisa menjaga protokol kesehatan walaupun bertindak sebagai seorang relawan. Oke, teman-teman Melo Maruka Podcast malam hari ini atau di episode hari ini, kali ini saya tidak cuma bersama Kak Fahrudin. Kak Fahrudin bawa temannya satu kelasnya ini. Ya, ada Bang Zainal, Assalamualaikum Kak.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya panggil ini Bang Inal saja, di Kak Inal.
Ya, Kak saja.
Ya, Kak Inal. Oke, Kak Inal, sedikit perkenalan dulu ini Kak. Bisa lah perkenalan diri. Kak Inal ini asli mana? Terus sekarang lagi apa? Terus sekarang selain kedengar-dengar ini kan masih mahasiswa. Selain mahasiswa apa dibikin? Sebagai profesi apanya? Oke, Fadol.
Jazakallah khair. Jadi, teman-teman, saya Zainal HM. Kebetulan asalnya dari Maros. Alamat tempat tinggalnya itu Dusun Tombolo, Desa Tumpuk Bulu, Maros. Jadi, selain saya mahasiswa pasca Unhas itu, saya juga sekarang merintis usaha di bidang peternakan. Fokusnya itu di penggemukan sapi Bali. Kesibukan sekarang ini menjelang kurban ya. Lagi padat-padatnya menangani pesanan pelanggan. Dan kebetulan malam ini juga tim NR Farm itu sementara mempersiapkan sapi untuk dikirim ke Palopo. Mungkin itu. Kebetulan peternakan saya juga saya sudah beri nama, namanya itu NR Farm. Itu sih.
Oke. Jadi gini Kak, ini kan mahasiswa sarjana S2, sekelas dengan Kak Fatir kan?
Iya. Yep.
Tapi sebelumnya S1-nya di mana?
Oke. Saya itu alumni S1 peternakan di Universitas Boswa Makassar. Jadi selesainya bulan 10, kebetulan buka pendaftaran di sekolah pasca sarjana Unhas, makanya daftar untuk melanjutkan jenjang pendidikan di S2.
Kalau jurusannya sendiri di Boso apa kemarin Kak?
Jurusannya masih di peternakan, jadi di pasca tetap linear, ambil konsentrasi peternakan juga.
Jadi teman-teman Melo Maruka mungkin bingung kenapa kita mengundang dua seorang mahasiswa peternakan. Jadi kita ini hari khusus bahas sapi. Ya. Jadi kita datangkan ahlinya di sini, kita bahas sapi ya. Tapi kita tidak masukkan sapinya di podcast ya, karena bahaya. Oke, jadi ini memang Kak Zainal sebelum kuliah memang sudah punya peternakan atau bagaimana? Saya dengar-dengar sementara kuliah, Kak Enol juga ini mengurus sebuah peternakan memang, atau bagaimana?
Oke, jadi kalau terkait bidang peternakan ini sebenarnya dari semenjak orang tua saya masih pengantin baru sih sama ibu saya, jadi peternakannya itu sebelum saya lahir. Cuman di awal saya masuk kuliah peternakan itu di Unibos, ternyata saya melihat peluang di sini. Akhirnya dari awalnya itu 2015, iseng-iseng nawarin ke dosen, malah closing 2 ekor. Dan dari situ saya melihat, oh ternyata ini peluang besar ini yang harus kita manfaatkan. Nah, dari 2015, 16, 17, alhamdulillah semakin meningkat dan puncak-puncaknya itu di penjualan 2019 kemarin.
Jadi mulai tawari ke dosen itu tahun?
2015, menjelang kurban. Saya masih berstatus maba.
Wah, keren ini sepak terjang ini memang. Memang passionnya memang di peternakan atau bagaimana kah? Atau memang ini ya, macam legasi sama warisan dari orang tua?
Ya mungkin begitu karena mungkin karena mikronya memang peternakan mengikuti jenjang pendidikan juga dari hasil-hasil peternakan sehingga jatuh cintanya ke bidang peternakan itu gitu.
Orang tua ternaknya dulu ternak konvensional atau sudah ada sedikit pembaruan atau bagaimana?
Masih sifatnya tradisional karena ternaknya itu masih digembala dan beberapa ekor itu diberikan ke para peternak-peternak lokal. Jadi sistemnya itu bagi hasil. Setelah saya masuk kuliah, masuk di 2015, 2016 mulai sibuk dan aktif di bidang peternakan. Akhirnya mulai, oh ternyata ini harus kita kembangkan ini. Kita harus buat grand plan-nya ke depan untuk bagaimana usaha ini bisa berlanjut. Jadi tidak hanya sebatas di orang tua saja.
Oh iya, ini semacam mana di semacam meneruskan warisan orang tua. Jadi memang betul, harus terupgrade. Ya kalau misalnya dalam Islam memang itu anak, seorang anak itu dia dilahirkan ke dunia untuk menutupi kekurangan orang tuanya. Jadi beginilah bentuk salah satu role modelnya ya, Kak Enal. Bagaimana meneruskan, tidak hanya meneruskan usaha orang tua, tapi mengembangkan. Jadi ilmunya di kampus, langsung di-apply di peternakannya orang tuanya. Ya, ini linear sekali ini hidupnya, mantap. Beda dengan saya, yang orang tua beda jurusan dengan saya. Jadi beda arah hidup. Tapi ini salah satu apa nih cerita yang keren ya, karena enggak banyak itu orang yang kuliah misalnya. Biasanya kan orang mau kuliah lain dengan orang tuanya karena merasa kan mau lebih sukses dari orang tuanya. Tapi Bang Inil nih masya Allah keren sekali karena dia kuliah bukan cuma untuk menuntut ilmu tapi memang untuk untuk meneruskan legasi dari orang tuanya. Iya. Kemudian ini Bang, lulusnya tahun berapa Kak?
Untuk selesainya di 2019 kemarin, di Oktober.
Oktober, oh berarti
iya.
Kak Fatir kapan lulusnya kemarin Kak? Lebih duluan dari Kak Enol tuh? Gimana Kak?
Iya, saya Juni.
Juni?
Berada Juni.
Oke, sip. Oh, sekarang tadi ada yang wisuda tahun lalu. Yang ini baru masuk ada mantan wisudawan online, Bang Victor. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Asik. Jadi ini sementara Pak Sapi kita ini, Sapi. Ya. Kalau dari Bang Inal sendiri, kenapa tidak berpikirkah untuk mengembangkan tidak hanya di peternakannya Bang Enal atau mau buat semacam edukasi untuk peternak-peternak lain atau bagaimana?
Oke, jadi sedikit bercerita dari belakang ya supaya runut. Jadi setelah 2015 itu saya mulai melihat peluang. 2016-17 itu saya boleh dikata kebanyakan ngebolang di bidang pertanian dan peternakan. Kenapa saya ngebolang? Karena salah satu juga teman atau guru saya itu dia banyak channelnya di birokrasi pertanian seperti di Kementerian Pertanian sehingga dari situ saya melihat oh ternyata banyak kelompok-kelompok. Saya pernah menjadi pengurus P4S. P4 itu adalah Pusat Pelatihan Pedesaan Swadaya. Jadi forum ini mengumpulkan para kelompok-kelompok tani yang dibawahi oleh Kementerian Pertanian. Di sini saya melihat, wah, kenapa ini banyak sekali lembaga-lembaga pertanian tetapi kurang masif atau kurang menghasilkan kinerja-kinerja pertanian yang optimal. Dari pengalaman 2016-2017 ini, 2018 saya mulai membuat brand. Brand saya itu di NR Farm. Akhirnya kita lebih mengedukasi. Sekarang dari 2018-19 itu, alhamdulillah sekarang sudah ada dua mitra. Mitra peternakan yang menjadi salah satu tempat kita mengedukasi mereka, memberikan sedikit pengetahuan-pengetahuan terkait pola pemeliharaan peternakan yang baik dan efisien. Karena saya merasakan sekali dampaknya di terutama di NR Farm ini. Yang awalnya kita pelihara 20 ekor itu kerjanya sehari full. Mulai dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Sekarang populasi kita sudah 60-an lebih, itu hanya membutuhkan karyawan 2 orang dan jam kerja hanya 5-6 jam. Jadi pola-pola seperti itu yang kami mulai edukasikan ke peternak-peternak lokal agar waktunya mereka tidak habis di peternakan. Tetapi hasil yang diberikan oleh sapinya tersebut lebih optimal. Itu. Maka selama kurang lebih 2 tahun lebih ini kita rutin mengedukasi mitra-mitra peternakan tersebut. Mungkin itu.
Ini saya juga pernah berternak ini, Kak Enel, dulu sama ternaknya ya. Bapak dan kakek. Ada ternak sapi sama ternak kerbau, tapi masih konvensional, masih digembala. Tapi memang saya rasakan itu, kalau ternak konvensional itu, satu hari pun kita awasi. Pagi kita, dikasih pindah untuk makan rumput, siang lagi disuruh tinggal lagi, pindah lagi, sore dikasih masuk kandang, ya begitu terus polanya. Jadi susah, tapi saya mau tanyakan, bagaimana bisa kita mengurus peternakan yang dimana ada 60 sapi, tapi cuma dihandle sama 2 orang, dan jam kerjanya cuma ada 5-6 jam. Metode apa yang digunakan ini sebenarnya?
Okay. 2 tahun terakhir ini, itu konsep kami yang kami coba lakukan. Jadi, karena yang saya analisa, kita lebih efisien memelihara ternak sapi itu 50-60 ekor dibanding memelihara 3-5 ekor. Itu. Makanya kunci dari ini adalah manajemen. Manajemen tata kelola pemeliharaan. Di mana ketika manajemen ini kita sudah buat, bisa diterapkan oleh para karyawan-karyawan atau anak-anak kandang. Jadi kita hanya buat plan manajemennya. Kemudian selain manajemen itu kita harus dukung dengan sarana. Kapan sarana ini tidak mendukung itu akan memberatkan juga. Karena misalkan nih, untuk pakan 60 ekor itu membutuhkan sekitar 8-1 ton rumput per hari. Kemudian ketika rumput ini kita berikan tanpa dicacah atau dicoper itu akan terbuang sia-sia, bahkan banyak yang tidak dimakan oleh ternak. Sehingga sarana ini sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pakan kepada ternak dan mengefisienkan kerja para anak kandang. Gitu. Jadi selain manajemen, harus juga didukung dengan sarana.
Jadi kuncinya itu manajemen dan sarana. Mesti ini pengalaman ini, Bang Inal, keren sekali. Tapi memang waktu mau tamat SMA, memang mau ambil jurusan peternakan memang? Atau bagaimana?
Iya, betul. Iya, bahkan sempat saya lulus SMA itu, saya ditawari untuk mendaftar di kepolisian. Cuman ketertarikan untuk menjadi polisi dan ASN itu boleh dikata tidak ada sama sekali. Sehingga dari SMA memang saya mau lanjutnya di peternakan. Sempat dilarang masuk itu. Hanya 2 pilihan. Kalau bukan hukum itu adalah ekonomi. Saya berpikir, kalau hukum dan ekonomi, saya mesti ngapain di situ? Kalau peternakan, saya masuk kuliah peternakan, pulang kuliah bisa ngurus sapi lagi, gitu. Makanya
betul sekali, betul.
Akhirnya saya sempat mendaftar di UNHAS sih, nah, nembak jurusan peternakan. Tetapi ya mungkin Allah berkehendak lain, saya ditakdirkan untuk kuliah di Unibot. Sempat pesimis, waduh, UNHAS tidak lolos. UIN saya enggak kurang tertarik, harus ke Jawa ini. Searching, dapat jurusan peternakan di Unibos. Akhirnya daftar di situlah. Nah, dari situ mulai menapaki track record sampai sekarang.
Jadi ini Kainal tipe orang yang tidak mau menjadi seorang aparatur sipil negara dan tidak menjadi seorang polisi atau tentara di angkatan bersenjata.
Iya.
Mungkin lebih merasa bebas kalau menjadi seorang peternak. Kayaknya kita satu jalur ini, Kak. Saya kemarin sempat dimarahi karena enggak daftar polisi, enggak daftar tentara, enggak daftar angkatan jadi pelaut. Maunya kuliah saja, ya. Jadi akhirnya begini. lebih suka diskusi dan mengkritik dan mempercandai kinerja pemerintah. Tapi memang ini kayak sudah passion ini nih, ya namanya juga mau dibilang privilege, tapi memang jalan takdirnya begini. Ya, kalau ini saya Kak mau tanyakan memang, kalau di Inalfarm itu sendiri apa-apa fasilitasnya, mungkin ada seperti riding house atau selain pergemukan, apalagi Kak?
Baik untuk itu apa di kandang kami itu fokusnya di fattening atau penggemukan sapi Bali lokal. Jadi kita juga ada breeding, cuman breedingnya itu belum, populasinya belum banyak. Kenapa? Karena untuk bergerak di breeding ini membutuhkan memang biaya yang ekstra dan waktu yang cukup lama. Kita itu dalam bisnis butuh cash flow yang cepat. Nah, kapan cash flow-nya lama? Kapan cash flow-nya lama ini akan mempengaruhi kesinambungan usaha tersebut, sehingga kita harus memikirkan apa itu cash flow yang bisa membuat cepat perputarannya. Kemudian breeding ini tetap ada, tetapi belum optimal seperti penggemukan. Tetapi saya menargetkan maksimal 2 tahun ke depan itu breeding saya sudah terasa hasilnya. Mungkin itu.
Oke, jadi ini ada pertanyaan dari Instagram kemarin ini, Kak. Nah, sebetulnya Kak Fatir mau pengen dulu saya tanya. Saya mau jelaskan dulu bagian-bagian sapi yang ini kan mungkin kurban toh, baru kan banyak biasa makan makanan khas dari daging biasa dibikin. Kalau bisa jelaskan dulu bagian-bagian mana yang khas untuk yang bisa dijadikan kayak daging bagian mana ini khusus untuk coto, yang mana untuk sop atau bagaimana untuk konro, sate yang bagaimana, warnanya sapi untuk yang pas memang. Ada itu tenderloin apa istilahnya itu?
Oke. Kalau bagian-bagian sapi biasanya kalau di barat ya, kita ambil daerah barat, di negara-negara barat sana mereka tentukan otot mana untuk produk apa. Itu misalnya kayak kalau otot steak mereka ambil bagian ini. Kalau hanya untuk otot yang dibuat jadi apa dendeng, nah mereka ambil otot ini. Biasanya begitu mereka. Kalau misalnya kalau untuk daging yang misalnya kita tahu sebagai anak mau kasih orang tua yang halus-halus, biasanya kalau orang ambil yang halus itu di Bung Enal, kalau misalnya saya salah tolong diperbaiki ya. Itu dia daging khas dalam, kalau saya tidak salah namanya Longissimus dorsi. Intinya kalau misalnya kita ke pasar tanya daging khas dalam, nah itu pasti ditahu sama penjualnya itu.
Nah, itu bagian mananya itu, keteknya kah, pantatnya kah, atau apakah, pantat sapi kah, kaki sapi?
Di bagian tulang punggung, bagian pinggang pokoknya.
Oh, bagian pinggang.
Di bagian pinggangnya. Iya, sisi kiri kanannya tulang punggung.
Kalau misalnya mau bikin konro orang, bagian bagian mana itu paling enak konro?
Saya kira tulang dipakai kalau bikin
konro. sate biasa bagian mana? Nah, biasa itu saya bikin sate itu kak sembarang daging nak ambil baru pas dibakar keras. Ya.
itu masalahnya kalau misalnya di Indonesia atau apalagi kalau kita habis kurban biasanya penjagalnya itu potong semua daging dicampur. Jadi itu kita tidak bisa deteksi ini daging apa ini.
Ya betul, susah.
Betul. Kecuali kalau misalnya memang penjagalnya paham, dia pisahkan tiap-tiap bagian dagingnya, kemudian disuruh memilih, itu enak. Tapi sayangnya konsumen Indonesia juga menentukan. Biasanya konsumen Indonesia kan tidak peduli dengan hal itu. Biasanya mereka bilang, ya yang penting daging. Yang penting dapat daging. Kalau misalnya mau cari daging yang tidak keras, coba hindari yang bagian-bagian otot yang sering digunakan. Misalnya kayak paha, otot paha, atau otot bahunya sapi. Itu kan karena ototnya sering dipakai, artinya akhirnya ototnya seratnya jadi banyak, sehingga ototnya jadi keras.
Bagian itu ya, kalau dibikin yang sate, keras sekali. Begitu, Midi?
Iya. Hindari bagian, misalnya semua bagian bisa dibikin sate. Hanya saja kalau mau cari daging yang halus, yang lembut. Dan cepat matang kalau dimakan, kalau dimasak cepat matang, itu hindari bagian yang sering digunakan. Bagian otot yang sering digunakan.
Ya, betul. Ya, karena seratnya kan banyak, jadi...
Ya. Sama kalau kita misalnya, kita sering latihan, pasti... ototnya kita keras, nah ya, betul, itu serat semua, bertambah banyak.
Kalau ini kak, ada bertanya B dari si Instagram kak, bilang, betul kak itu telinganya sapi bisa dimakan?
Apa?
Atau kak Enal, betul kak itu, ada bertanya bilang, betul kak itu telinganya sapi bisa dimakan?
Boleh.
Netizen ini bertanya.
Kalau bahasanya Pak Rudin tadi, orang Indonesia itu apa aja? Sendal swallow saja dikasih kuat, joto itu jadi joto.
Saya mau bertanya ini kak, selaku Andi orang peternakan, satu mahasiswa yang akademis dan satu praktisi memang, betul. Itu kenapa itu ada orang Indonesia kalau makan daging kambing biasa tidak cocok langsung sakit perut. Bagaimana dari Kak Fatir Beng, dari Kainal.
Kalau menurut saya sih terkait daging kambing ini memang untuk regional-regional kambing itu Pulau Sulawesi itu masih kurang peminatnya. Beda dengan Pulau Jawa. Jawa itu dominan memang kambing dan domba. Kalau saya pribadi sih kambing juga saya kurang terlalu doyan karena memang di kambing itu ada ciri khasnya, baunya bau brengs namanya. Jadi bau ini memang ciri khas kambing. Di mana kapan penanganan pada saat penyembelihan itu kurang baik, maka bau ini akan bertahan pada daging. Makanya butuh trik-trik khusus untuk kambing penanganan pada saat pemotongan dan akan dimasak. Biasa itu kadang orang mencampur dengan getah pepaya itu.
Oh, jadi begitu tadi. Jadi memang ada orang enggak terlalu cocok. Ya.
Kalau soal kambing itu tadi yang seperti yang dibilang Enal, tergantung orangnya saja. Kalau misalnya kalau Enal tidak cocok, tapi kalau saya ya cocok-cocok saja alhamdulillah, karena biasanya itu yang buat kambing rumor-rumor yang buat daging kambing turun kualitasnya itu. Katanya lebih banyak kolesterolnya dibandingkan daging sapi.
Itu
mungkin. Tapi kan ada juga penelitian yang saya dengar katanya salah. Lebih tinggi sapi daripada kambing.
Mungkin itu asal usulnya istilah di kambing hitam kan, karena biasa kambing menjadi salah satu katanya menjadi salah satu penyebab naiknya kolesterol orang, tekanan darah.
Kolesterol, iya.
Ya, toh padahal itu
sebenarnya
padahal, biar nasi bisa juga nih.
Soal produk kambing kembali tergantung orangnya saja. Bahkan sebenarnya kalau produk-produk kambing itu bukan cuma dagingnya, susunya pun biasa ada bau khasnya kambing.
Ya, betul betul betul.
Gitu. Kan orang kadang tidak suka.
Ya, ya, ya. Nah, ini Bang Inal. Ya. Kalau misalnya di sini kan mau tanya ini ciri-ciri sapi yang baik memang bagaimana? Tidak seperti ini, pasti ini tidak seperti yang lewat di Antang. Di pernah kilo di Antang, Kak Inal?
Ya, sering.
Ya, sebagai mantan peternak sapi konvensional, saya tahu bahwa sapi seperti itu tidak terlalu bagus untuk dikonsumsi sebenarnya. Jadi sebenarnya bagaimana ciri-ciri, ya khususnya kalau mau lihat sapi untuk kurban gitu, bagaimana ciri-ciri yang baik untuk sapi kurban?
Oke, jadi untuk penentuan sapi kurban itu, yang pertama itu kita deteksi dulu ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik ini yang kadang orang masih belum paham betul yang mana yang harus kita deteksi. Syarat-syaratnya itu ada beberapa. Yang pertama, dia tidak cacat. Cacat yang dimaksud di sini mulai dari cacat mata. Cacat mata itu ketika dia tidak bisa melihat baik kedua-duanya atau baik ataupun sebelahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cacat dari segi performa pada saat jalan. Itu kan kadang sapi itu pincang. Jadi itu juga tidak layak untuk dikurbankan. Kemudian dari segi cacat telinga. Kadang ada telinganya itu bocor atau hilang sedikit. Di sini permainan-permainan para tengkulak-tengkulak pekurban ini kadang memainkannya dengan menempelkan gula permen karet. Biasa ditempeli baru diberikan sedikit olesan-olesan peses atau kohai sapi supaya tidak kentara. Jadi trik-trik untuk mengelabui tanda kutip calon pekurban ini saat memilih kurbannya di tempatnya itu banyak sekali. Cuman ini yang harus diteliti betul-betul bagi para calon pekurban. Karena ketika dia membeli hewan kurban yang tidak layak kurban, maka kurbannya itu tertolak. Nah, di sini maka dari itu para calon pekurban, saran saya untuk bisa memilih betul-betul secara secara lebih spesifik di mana dia membeli kurban dan kepada siapa dia membeli kurban. Gitu. Ketika dia membelinya ke para tengkulak-tengkulak yang tidak bertanggung jawab, banyak sekali trik-trik untuk mengelabui para calon pekurban. Jadi itu pertama, ciri-ciri fisik. Kedua, pendeteksian umur. Nah, ini juga yang para calon pekurban kebiasaan hanya datang membeli sapi kurban, bertanya, ini umur berapa, Pak? Untuk kebanyakan para penjual kurban itu atau tengkulak kurban, dia hanya menyatakan ini sudah 2 tahun lebih atau 2,5 atau 3 tahun sudah layak kurban. Tetapi pada saat kita cek dari segi giginya itu tidak layak kurban walaupun performa sapi ini besar. Jadi gitu.
Oh ya. Kalau gini Kenal, ini ada pertanyaan dari ya. Bang Mas Victor ini. Ini saya mau kemakan juga nih. Ada juga pertanyaan begini. Yang mana paling baik ini kalau kan kalau dalam Islam yang konvensional itu sisa direbahkan baru dipotong, kak, yang mana baik itu yang langsung dipotong atau di stun dulu? Yang di apa namanya istilahnya di stun? Dikasih di stun toh baru dipotong. Yang mana bagus kira-kira itu, kak?
Kenapa?
Yang mana ini kalau dari kita ini atau bagaimana kak di peternakannya Inal Farm dia pakai penyembelihan yang pakai stun atau tidak gitu. Terus apa perbedaannya itu kalau misalnya
kalau untuk penyembelihannya kita hanya anu saja apa kan kebetulan di kandang itu belum fokus ke pemotongan jadi masih pemotongannya konvensional. Jadi kita hanya seperti pada umumnya ternak itu dijagal hanya langsung dirobohkan saja kemudian dijagal seperti kebiasaan-kebiasaan di RPH itu.
Iya. Kalau yang stun itu, oke. Biasanya bagaimana itu, Bang? Fatir,
yang
apa perbedaannya tuh kalau kita stun sama tidak di stun? Atau ada aturan-aturan sendiri?
Ini pertanyaan bagus, Fajar. Sebenarnya ini yang banyak orang tidak tahu. Biasanya orang mengikuti teknologi sekedar karena kerennya saja, tapi tidak tahu khasiatnya. Nah, ini yang biasa kalau kami mahasiswa peternakan dapat di kelas. Kalau kita bandingkan antara kualitas daging hasil stunning dengan daging yang dipotong secara tradisional, itu justru lebih bagus daging yang dipotong secara tradisional. Nah, kenapa? Karena pada saat kita potong secara tradisional, kita rebahkan dia, kemudian kita potong, sapi itu secara refleks akan kaget sehingga mengeluarkan semua darah yang ada di dagingnya. Sehingga kandungan darah di dalam daging itu kurang. Nah, itulah yang buat daging berkualitas. Lain halnya dengan kalau misalnya kita stunning, sapi kan istilahnya kita pingsankan dulu.
Ya, betul. Nah,
kita buat pingsan, secara saraf-sarafnya di dalam tubuh ternak tersebut tidak bisa bereaksi seperti saat dia sadar. Sehingga pada saat dipotong, darah yang keluar itu sedikit. Hanya darah yang ada di pembuluh darah tersebut, bukan darah yang ada dari dalam daging. Ya. Sehingga pada saat dipotong, justru dagingnya cepat membusuk sebenarnya, karena masih banyak kandungan darah di dalam dagingnya. Nah, itu bedanya. Kalau di stunning dengan yang tidak.
Jadi
ikuti sunnah.
Asik, betul-betul sekali. Itu sunnah. Ya, kalau nggak salah, sunnah Rasul itu, kalau bukan beternak, berdagang. Ya, tuh, masukkan beternak. Satu, berdagang. Jadi kalau misalnya mau kaya, dua, jadi peternak atau jadi pedagang. Nah, itu. Atau dua-duanya.
Kalau berdagang itu, dagangannya itu ternak.
Ya.
Ya itu.
Kalau mau dapat double. Dagangannya itu ternak. Ya, betul. Kebiasa itu orang. Kan pernah aku dapat beritanya ini, penyembelihan di sapi Indonesia itu termasuk sadis beda menurut para pecinta binatang di dunia. Sebenarnya bagaimana nih trik anunya ini? Kalau saya kulihat di kampung-kampung begitu semua itu, kayak nakasari sapi. Atau ada kan triknya? Triknya bagaimana supaya kita ini tidak seperti menyiksa sapi dan sapinya juga nyaman ketika mau disembelih.
Kita kebiasaan kita di Indonesia tuh sapinya di smackdown dulu.
Smackdown.
Ya. Tapi sebenarnya ketika sapi itu lebih nyaman pada saat perobohan dan penanganan pada saat penjagalan itu, maka itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya kualitas daging. Itu yang pertama. Jadi di sini ada beberapa trik sih sebenarnya, mulai dari cara mengikat sudah banyak atau sudah bisa kita lihat di YouTube trik-trik tersebut, mulai dari hanya satu utas tali bisa merobohkan sapi dalam waktu kurang lebih 5 menit dengan dilakukan dengan hanya satu orang. Saya pernah coba tahun lalu pada saat kurban itu 80% berhasil sih, karena masih dibantu oleh kakak berdua. Jadi seandainya saya sendiri itu bisa boleh dikatakan berhasil. Cuman trik-trik tersebut ini tidak bisa serta-merta kita menonton YouTube, mempelajari triknya, lalu menerapkan. Karena karakteristik sapi juga berbeda-beda. Ada yang jinak, ada yang cukup liar, terutama sapi-sapi yang didatangkan dari hutan. Karena kebanyakan peternak-peternak itu yang masih di pedalaman melepas atau mengembalakan sapinya di hutan, sehingga dia jarang tersentuh oleh manusia. Ketika sapinya jarang tersentuh oleh manusia, maka sapi ini agak liar, begitu.
Jadi ada banyak trik di Kak. Ada juga itu sempat saya lihat ini, juga Kak Victor bilang, ada katanya yang dibacakan ayat Quran langsung jinak, langsung merubahkan.
Ya, itu ada. Ada di, pernah saya lihat di artikel dan nonton itu di luar negeri. Dia memang mungkin kekuatan ruhianya juga cukup cukup kuat, sehingga dia hanya melafazkan beberapa ayat, kemudian ternak tersebut itu nurut. Yang saya lihat itu kambing, bukan sapi. dia kambingnya itu hanya diusap kepalanya, dibacakan beberapa ayat, tapi dalam hati. Kemudian setelah itu saya lihat kambing tersebut langsung baring dan menggeletakkan lehernya, pasrah untuk dipotong. Itu ada trik-triknya juga, cuman untuk sejauh itu saya pribadi belum mendapatkannya. Masih hanya trik-trik sebatas teknik saja.
Ya, siapa tahu bisa jadi anu itu Kak, tesis untuk apa namanya? S2.
Ya, 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 jadi. Boleh.
Siapa tahu dari Kak Fatir atau Kak Zainal mau buat toh khusus sapi dibacakan. Ya, ya. Asalkan jangan orang kalau dibacakan sapi. Kalau orang yang dibacakan ayat Al-Quran bisa jadi kesurupan, langsung aktif jinnya dalam, mengamuk.
Tapi sebenarnya itu lebih amannya kita buat, sekarang sudah ada teknologi menggunakan hidrolik, bantuan hidrolik, sehingga ternak itu hanya dimasukkan ke dalam semacam box yang sudah didesain, dan ketika sudah masuk itu akan, sapinya akan dijepit dan di miringkan secara otomatis menggunakan tenaga hidrolik. Oh. Jadi ketika sapinya sudah miring, ya sisa dijagal, setelah itu baru. Jadi itu lebih aman.
Ya betul-betul. Anu juga safety untuk yang mau potong juga di enggak terlalu.
Betul, karena biasa yang merobohkan dan yang memotong itu biasa kena imbasnya.
Dapat tendangan 1000 dari.
Iya.
Kalau ini Kak, selain kan sekarang musim kurban, tapi kalau hari-hari biasa itu dari mana biasa pesanan? Dari penjual coto Kak, atau penjual konrok Kak, atau penjual sate, bagaimana ya Kak?
Apanya?
Pesanannya biasa dari kita, dari ternakan Pak. Selain dari kurban kan, biasa itu penjual coto butuh daging, atau penjual konrok.
Ya, kalau untuk di Enar Farm sendiri sih masih belum optimal terkait pengolahan daging tersebut, tetapi untuk kami ini sudah 2 tahun beberapa melayani pesanan-pesanan nikahan, pesanan daging untuk nikahan. Jadi biasa orang yang memesan daging itu dalam jumlah yang cukup banyak, minimal 20 kilo ke atas kita layani. Karena ketika di atas 20 itu baru kita potongkan 1 ekor. Selebihnya itu baru kita lempar ke pasar. Tapi acuan ke depan itu kami semoga mampu memiliki RPH tersendiri yang bisa mempercepat cash flow di bidang peternakan ini. Karena kalau untuk dipenggemukan masih menunggu bulanan baru terasa hasilnya.
Oh gitu. Kalau ini Kak, ini kan banyak pesanan kurban ini. Siapa tahu ini sementara kita rekamanin pasti banjir pesanan ini. Sudah di mana-mana ini, sudah kemana-mana ini pesanan ini. Sudah ada Mika dari luar Sulawesi atau bagaimana?
Untuk luar Sulawesi sih masih belum ya. Tapi untuk daerah Sulawesi itu sudah ada beberapa daerah yang menjadi titik pengantaran. Mulai dari Goa, Makassar, Maros. Dan malam ini kebetulan tim NR Farm ini mengirim ternak kurban ke sapi kurban ke Palopo, kota Palopo. Sebanyak 18 ekor malam ini. Jadi setelah podcast ini, ya saya kembali lagi ke lapangan untuk menghandle tim itu. Makanya kemarin itu, sebenarnya jadwal podcast kemarin, itu saya sementara di perjalanan balik dari Bantaeng untuk memasukkan stok baru lagi. Itu sih.
Betul. Wih, lumayan itu 18. Jauh itu, Kak Palopo, ke Makassar. Semoga sapinya tidak stres di jalannya. Wah, lumayan nih.
Iya.
Jadi untuk selanjutnya nih Kak, apa yang mau dilakukan? Apa adakah terobosan baru dari Kainal sendiri dalam bidang peternakan atau apa?
Untuk terobosan ke depan itu atau target-target ke depan itu sementara kami masih membuat satu konsep yang ini bukan sifatnya hanya bisnis saja, bukan hanya jualan sapi saja, tetapi ini menjadi wadah atau suatu komoditas yang bisa memperdayakan para peternak-peternak lokal. Karena dari track record 2015, saya sedikit banyak pengalaman melihat peternak-peternak lokal itu. Yang kalau kita lihat, sapinya cukup banyak, 5-10-an. Tetapi taraf kehidupannya itu masih stagnan, bahkan boleh dikata di bawah kata, di bawah garis sejahtera. Sehingga ini yang perlu kita mediasi atau edukasi bagi khususnya teman-teman alumni peternakan untuk terjun di hal tersebut. Jadi yang satu juga yang saya lihat dari beberapa pemberdayaan-pemberdayaan itu biasanya mentok pemberdayaannya itu ketika dihadapkan dengan market, pasarnya. Walaupun konsep awalnya sangat bagus, produksinya sudah bagus, cuman ketika diperhadapkan dengan market itu akan mentok. Kebetulan saya sekarang ini mulai dari bulan Maret sampai sekarang diamanahi sebagai pendamping balai ternak dari Basnas Pusat yang ada di Maros. Jadi selama kurang lebih 4 bulan ini menjadikan saya lebih banyak belajar dan lebih banyak berdiskusi kepada peternak-peternak lokal bagaimana cara mengelola peternakan yang efisien tanpa memberatkan waktu kita full di situ tetapi hasilnya optimal gitu. Jadi saya lebih tertarik ke edukasi-edukasi dan pemberdayaan peternak lokal. Jadi bukan hanya semata-mata bisnis.
Nah, mantap.
Itu sih.
Ini baru mahasiswa, asik. Walaupun istilah tapi itu mahasiswa. Jadi anu Kak Enal, siapa tahu ada pesan-pesan atau sedikit apa namanya di nasihat untuk teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa peternakan di, karena biasa itu kalau mahasiswa kan apa deh, kalau normalnya mahasiswa itu mau maunya kerja di perusahaan atau maunya lanjut S2 jadi dosen. Tapi ini Kak Enal dia beda haluan, memang dia ilmu dari fakultas, dari kampus, memang dia diterapkan ke peternakan sendiri. Adakah pesan-pesannya untuk teman-teman begitu Kak, khususnya orang yang mau beternak juga, karena tidak menutup kemungkinan saya juga mau beternak ya.
Itu juga menjadi dilematis bagi teman-teman. Saya pernah sedikit merasakan itu waktu tahun kemarin itu setelah lulus, wah saya mau ngapain ini? Saya mau ngapain? Tetapi karena mungkin dari track record 2015 itu sudah ada pengalaman di peternakan dan sudah mengelola usaha peternakan, akhirnya bisa dikuatkan lagi gitu. Untuk teman-teman yang baru lulus atau baru selesai, saya rasa biasa muncul argumen atau pendapat seperti ini, saya salah jurusan atau kurang tepat pesan tersebut. Jadi pendapat itu sebenarnya kalau menurut saya sih agak keliru. Jadi saya itu biasa tekankan kepada adik-adik yang masih maba atau teman-teman yang PKL penelitian di kandang kami, di kandang NL Farm itu, saya biasa memberikan atau menantang mereka. Menantangnya seperti ini. Ketika teman-teman lepas dari PKL ini, mau buat apa? Atau ketika teman-teman lepas dari kuliah ini, mau ngapain? Kadang mereka tidak tahu jawab mau ngapain. Nah, dari situ saya bisa membaca bahwa memang dia kuliah itu tidak punya target ke depan. Nah, jadi yang harus teman-teman lebih perkuat itu, apalagi yang baru mau daftar kuliah itu harus ada target yang jauh dulu ke depan. Makanya tidak ada katanya salah jurusan. Walaupun awalnya kita tidak punya target lalu kuliah, di pada masa kuliah itu yang harus kita susun baik-baik targetnya. Jadi misalkan nih teman-teman yang di luar jurusan-jurusan yang sifatnya eksakta bisa lebih mendalami ilmunya agar mampu menjadi ahli di situ. Kita di peternakan kadang juga alumni-alumni peternakan saya miris lihat selesai kuliah di jurusan peternakan ditanya tentang sapi saja atau ditanya tentang peternakan, hal-hal dasar peternakan itu mereka tidak tahu. Nah, itu yang menjadi salah satu dilema bagi teman-teman alumni peternakan, sehingga lepasnya itu dia tidak punya arah ke depan.
Ya, kalau ini Kak, kalau misalnya ada orang mau pesan sapi di kita, kan masih panjang ini Idul Adha. Dia lewat mana ini, mau pesan? Lewat Instagram kah atau apa? silakan promo. Kasih kita buat ini promo.
Pendengar. Jadi ini bisa bisa promo sih ya. Jadi sebenarnya di Enervam ini beberapa bulan kemarin sudah membuka atau membentuk tim marketing terkait ini, dan saya juga kadang mengajak teman-teman, terutama teman-teman di kampus, di organisasi, ini loh saya kasih peluang, peluangnya bisa dapat income tanpa bekerja berat dengan cara itu mempromosikan atau menawarkan ke calon-calon pekurban. Ketika closing kita ada perjanjian fee. Nah, itu yang pertama. Kemudian di tempat ini kalau memang diizinkan promosi, karena kalau untuk di Enervam ini kami menyediakan sapi kurban yang layak kurban dan sesuai syariat. Kalau ingin memesan bisa mengikuti mengecek admin kami di, kalau di IG itu IG-nya Enervam, di Facebook juga sama. Atau bisa kontak ke kami.
Oke.
Okay. Itu saja.
Oke, okay, siap-siap. Jadi, untuk teman-teman Melo Maroka yang mau pesan sapi di Enervam yang sesuai dengan standar kurban dan standar syariah, silakan silakan stalking IG-nya Kak Enal atau IG-nya Enervam, langsung DM, dan di Facebook juga. Nanti kita taruh kontak person di postingan kita di Instagram setelah rilis episode 11 ini bareng Kak Enal. Oke, saya rasa kita akhiri riset sebelah sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Fatir. Kak Fatir, terima kasih banyak.
Ya,
terkhusus sama Kak Enal. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya, Kak. Ini episode paling banyak dagingnya. Daging sapi.
Tapi tidak makan.
Tapi tidak dimakan, ya. Jadi ilmu daging, tanda kutip, ya.
Teman-teman traktir sama Enal Farm.
Oke, teman-teman Melo Maroka, terima kasih karena telah stay yang mendengarkan kami sampai episode 11. Alhamdulillah sampai episode 11 ini. Jadi mungkin untuk beberapa minggu ke depan kita tidak akan upload episode baru karena kita mau pulang kampung, mau makan daging kurban dan jadi panitia kurban, ya. Ya, semoga apa yang disampaikan sama Kak Enal tadi jadi ilmu, dan siapa tahu teman-teman peternak atau teman-teman mahasiswa peternakan bisa men-reschedule jadwalnya, entah ingin mengikuti jejaknya Kak Enal sebagai seorang peternak, praktisi peternak memang. Dan semoga kami doakan usahanya Kak Enal semakin maju, semakin sukses, dan semoga semakin memberdaya untuk peternak-peternak di daerahnya. Ya, terima kasih teman-teman pendengar Melo Maroka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.